Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю», виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко. Добрий день.
Вітаю.
Юрій Вітренко має кілька економічних освіт, займався інвестиційним бізнесом. Тривалий час працював у «Нафтогазі України» комерційним та виконавчим директором. Відповідав, зокрема, за суди з російським «Газпромом», які Україна виграла у Стокгольмському арбітражі і отримала мільярдні компенсації від Російської Федерації. З грудня 2020 року – виконувач обов'язків міністра енергетики.
У нас така зараз зима гарна. Як зиму проводити?
Зиму проводжу на роботі, на жаль, але...
А я хотіла про гірські лижі запитати.
Немає часу, на жаль. Пропустив фактично сезон через те, що виконую обов'язки міністра.
Жодного разу не каталися?
Ні, навіть друзі зараз насилають фото зі змагання матерських. Я іноді беру участь у цих матерських змаганнях. Ось зараз не мало часу не тренуватися, ні брати участь у змаганнях. Тому повністю пропущений сезон.
У вас син? Він майстерно катається, ви колись розказували мені, і вже бере участь в змаганнях, як цього року?
Мій син був чемпіоном серед всіх шкіл в Європі, в загальному заліку і в гігантському слаломі. Цього року через ковід немає таких змагань, тому він теж їх пропускає.
Вибір житла в Європі, він був пов'язаний саме з цими тренуваннями чи чимось іншим?
Були певні медичні обставини, через які... Після народження наймолодшої доньки ми змушені були проводити більше часу в Європі. Вона там лікується.
Ну і от це складно. У вас багато роботи тут, вони там.
Складно. Я до цього звик з одного боку. Коли я працював в «Нафтогазі», я відповідав за Стокгольмський арбітраж, відповідав за міжнародну всю діяльність. Мені навіть іноді було зручніше літати, наприклад, там всередині Європи, ніж повертатися там в Київ кожен час.
Переходячи до роботи, зима, вона красива, і в принципі, як у хліборобів жнива влітку, а в енергетики взимку. Теоретично, це найкращий час.
Має бути.
А чому не є?
Тому що є така російська поговорка «Готовь сані літом». А ось вони не були підготовлені нормально.
Ну, ви прийшли зі стратегічним планом. Що в цьому плані вже вдалося виконати?
Оце якраз дуже важливо, що це проблема навіть не в прізвищі, а проблема в тому, що до цього часу або не було цього системного підходу, або він не впроваджувався. Тому ми постійно займаємося цим тушінням пожеж, розумієте? І от цей час ми вже напрацювали, як нам здається, якраз такі системні рішення оцих проблем, які існували і існують.
Ну, чи можна хоча б, бодай, один приклад з цих системних рішень?
Ну, наприклад, системне рішення, яке, на жаль, до цього часу не було імплементовано, це, і воно, до речі, було напрацьоване теж до нас, просто воно було впроваджене. Це від'єднання від системи з Росією і Білорусією і приєднання до системи з Європейським Союзом, так?
Але ж це вже планувалося ще з 2017 року і має відбутися в 2023 році.
Оцей план, який був в 2017 році, він, якраз передбачає, що в 2023 ми маємо приєднатися. В 2022 році ми маємо там впродовж двох тижнів, один тиждень взимку, один тиждень влітку, працювати в автономному режимі. Але це можна було зробити раніше. Наше стратегічне бачення в цьому випадку, воно не суперечить баченню наших попередників, але якщо я буду займати цю посаду, я точно зроблю так, щоб ми це зробили, щоб ми не тільки казали, а зробили. Але й інші системні рішення, які теж допомагають, відповідно, нам бути набагато більш енергонезалежними. Тепер такі, наприклад, як там розвиток енергоефективності. Тобто ми будемо менше споживати, більш ефективно споживати деякі енергоносії, які є в нас в дефіциті. При цьому ми будемо, там, наприклад, більше споживати інших енергоносіїв, які, наприклад, в нас є не в дефіциті. Там, умовно кажучи, там ту ж біомасу. Це будівництво потужності для накопичення електроенергії, так звані там батарейки або зелені батарейки. Це проекти в гідроенергетиці, навіть там гібридні проекти, поєднання гідроенергетики, сонця і систем акумулювання тих же батареїк, які дозволяють якраз заміщувати вугільну генерацію. Усе це там комплекс заходів, більш маневрова атомна генерація, як в Європі, бо зараз вона у нас не маневрова. І якраз ці системні рішення, вони дозволять нам, ну, по-перше, просто краще жити, а по-друге, кожної зими не перейматися тим, що ось будуть віалові відключення.
Але це план, який можна запровадити в життя через скільки?
Ну, деякі речі, як ви самі сказали, можна запровадити там через 1.5 роки, деякі речі можна запровадити через 5-7 років, але енергетика така галузь, де дійсно потрібно мислити категоріями не завтра-післязавтра, а категоріями хоча б там 5-10 років наперед. Ті ж речі, які ми робили в газі, моя команда, наприклад, Стокгольмський арбітраж, ми його виграли, але це зайняло 4 роки, правильно? Там зробити Нафтогаз прибутковим. Ми це зробили. До речі, він прибутковий тільки за рахунок того, що якраз ми змінили відносини з Газпромом, за які відповідала наша команда. Але ми зробили Нафтогаз прибутковим. І це сталося не за один день. Тобто, дійсно, я, наприклад, не чарівник.
На сьогодні він прибутковий?
Ну, оскільки я не відповідаю за цей напрямок, він був збитковим за 9 місяців, але за рахунок того, що він отримав компенсацію з держбюджету, 32 мільярди гривень, за рахунок цих компенсацій з держбюджету, я сподіваюся, що він все ж таки буде прибутковим з результатами року.
Це компенсації з субсидій, так?
Ну, це компенсація за так звані покладені спеціальні обов'язки. Потім ці гроші пішли в «Укрнафту», а «Укрнафта» повернула їх в держбюджет як сплату податкового боргу. Але для «Нафтогазу» це фактично прибуток. Тобто, інакше би він ці гроші не отримав.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішній гість – виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко. Дочекайтеся, зустрінемось за кілька хвилин.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Юрієм Вітренком, виконувачем обов'язків міністра енергетики України. Зустрінемося за кілька хвилин. Але це, бачите, гроші з бюджету все-таки. Але ж компанія, вона могла б гроші б заробляти і на іншому. А
могла
не
б, мала. І це був, до речі,
проблема?
Джерело мого конфлікту там, з тим же Андрієм Коболєвим. Я якраз і вказував, що ненормально, що якщо подивитися на небес Нафтогаз, то він прибутковий. Але якщо відняти фінансовий результат за напрямом, за який я відповідав, відносно з Газпромом, да, там транзит, то відповідно решта Нафтогазу, вона стає збитковим.
Я намагаюся з'ясувати у цей рік і майбутнє.
Я сподіваюся, я не хочу, щоб це виглядало як якісь такі з'ясування якихось особистих стосунків. Взагалі такого немає, щоб ми розуміли. Мало того, я вірю в корпоративне врядування, що в Нафтогазі має з'явитися нормальна наглядова рада, яка б складалася з компетентних і чесних людей з одного боку. З іншого боку, держава у прозорий спосіб визначить основні напрями діяльності Нафтогазу таким чином, щоб можна було потім контролювати, як Нафтогаз дотримується відповідних цільових показників там відповідних напрямів роботи. І наглядова рада буде контролювати Нафтогаз таким чином і притягати до відповідальності керівництво, менеджмент Нафтогазу. Спитати з них, а чому ви збиткові, а чому, наприклад, там зменшується видобуток, чому, наприклад, немає ніякого прогресу щодо відносин з Газпромом в частині того, щоб Україна тиснула на Газпром, щоб Нафтогаз тиснув на Газпром, використовуючи ті юридичні можливості, які є у Нафтогазу, щоб позбутися де-факто монополії Газпрому на транзит через Україну. Це ж ненормально, ненормально. Ось наглядова рада має ставити ці питання керівництву Нафтогазу. Я сподіваюся, що колись це буде відбуватися.
Ну, якщо вас призначать першим віце-прем'єром, то ви зможете самі це наполягати на цьому.
Ну, я прихильник колективних рішень, і Нафтогаз є так званим підкабміном, тобто власником є Кабмін. Кабмін – це колегіальний орган, потрібно буде приймати колегіальне рішення там з колегами.
Але це відповідальність першого віце-прем'єра, так чи
інакше? Ну, подивимося, чесно кажучи. Ми, наприклад, коли говорили з Денисом Анатолійовичем, з віце-прем'єр-міністром Шмигалем, щодо того, яким будуть розподіл обов'язків, ми, в принципі, так проговорили основні якісь такі принципи, але там конкретно ми ще маємо поговорити. Можливо, має сенс зачекати призначення, якщо воно буде, особливо враховуючи політичну ситуацію. Я не знаю людей, які були б в чомусь впевнені по відношенню до цього. Навіть я вже, чесно кажучи, трохи абстрагувався, бо в мене були трохи інші очікування. Ну, і я хочу, в принципі, зазначити, що для мене ж взагалі посада не є важливою. Тобто, я пішов працювати там, тому що мені сказали, що потрібно допомогти державі. Ось там в спосіб, в який я можу, я державі допомагаю.
Ви говорили, що вас довго вмовляли, але от знайшли слабке місце. В чому полягало це слабке місце?
Ну просто я іноді там і тут навіть розповідав, як потрібно робити. От навіть ви мене так спровокували або вивели, да, там ось що потрібно робити. Я так розповідаю, що потрібно робити. А потім він піде, люди кажуть: ось, а ти розповідав, що потрібно робити? Так піди і зроби. І в такій ситуації сказати, навіть коли дають повноваження, ну або кажуть, що дадуть повноваження за тебе, проголосують, поки не проголосували. Але коли тобі кажуть, так піди і зроби, ну мені там виховання, не знаю, якісь принципи життєві, патріотизм не дозволяє сказати: та ні, я пошуткував, або там я не піду, не зроблю, тому що мені хтось не подобається, хтось там якогось там політична орієнтація не та, або там хтось щось не то сказав. Тобто серйозні справи, держава, країна, іншої країни в мене немає, тому відповідно, якщо сказав, то і потім кажуть, іди зроби, то доводиться потім відповідати за сказане. Ну, ВО я зараз залишаюся, тому що я виконую фактично обов'язки міністра, іншого міністра немає. Теж, коли мені навіть дружина питає, а чого там робиш? Я кажу, ну, я не можу вже так зібрати речі і піти. Тобто, ну, це все ж таки відповідальна посада. І поклали на мене обов'язки кабінет міністрів, і на когось іншого має призначити кабінет міністрів. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому рішення це кабінету міністрів. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся першим заступником, мені не залишуть. Ну, тоді просто країна скаже, хтось інший буде робити.
Ну, рік будуть не призначати, нікого вже так рік було.
Ну, чесно кажучи, я не знаю, ця ситуація така зараз патова, тому що потрібно, щоб у когось були повноваження. Енергетика – це дуже критична, важлива сфера для України, де потрібні люди, ну, міністр, да, в якогось були повноваження міністра. Інакше просто нічого зробити там з багатьох критичних речей неможливо.
З критичних речей ситуація газ все-таки. Він зараз, це був ринок газу, зараз це таке ручне регулювання.
Ну, не зовсім, я скажу так. Ну, поясню.
Це так, як подивитися.
З одного боку, але дивіться, ну теж знайшли там рішення більш-менш компромісне, ну і, по-перше, тимчасове, тобто на 2 місяці. З одного боку, нікого не змушували продавати по ціні цій граничній 6,99, але сказали, якщо ви хочете постачати населенню, то постачайте за ціною не більше, ніж 6,99. І ми очікували, чесно кажучи, що багато постачальників відмовиться, скажу, ні, ринкова ціна більше, тому ми не будемо постачати по такій ціні. Я не знаю прикладів, що хтось відмовився. Тобто всі, в них була можливість не постачати, тоді постачав би Нафтогаз, як постачальник останньої надії, але вони не відмовилися і фактично добровільно постачають по 6,99. А багато постачальників постачають навіть за ціною нижчою, ніж 6,99.
Тому, а не це викручування рук? Грубо.
Ну, це певні обмеження, але все ж таки це не зовсім. Це, наприклад, як ресторан. Там в карантині є певні обмеження. Так, вам кажуть, дивіться, ви не можете працювати. Вас не змушують там продавати продукцію ресторану за ціною набагато меншою, там ніж там, умовно кажучи, ринкова ціна. Але при цьому кажуть, карантин працювати не можна. Тут трохи інше обмеження, але природа обмеження така ж. Ми кажемо, дивіться, поки є карантинні обмеження, постачати населенню, багато з яких людей не працює, там не можуть отримувати нормальний дохід. Крім того, дуже стрімке і неочікуване було підвищення ціни. Сказали, давайте на цей період, якщо ціна вища, ніж 6,99, не постачайте, інші будуть постачати. Але, ну от я кажу, всі постачальники вирішили зберігти своїх клієнтів. І це, до речі, така ринкова практика.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Юрієм Вітренком, виконувачем обов'язків міністра енергетики України. Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Юрієм Вітренком.
Ну от, добровільно прийняти рішення, що ми хочемо зберегти клієнтів і постачати навіть за ціною нижчою, ніж там була раніше, це ринкова практика. Тобто це не примус. Я кажу ще раз, постачальників не примушували постачати за ціною такою. Сказали, не хочеш – не постачай. Оце був, тобто вибір був
вони. Але стосовно Нафтогазу і угод з населенням, так? Нафтогаз – величезна компанія, звикли до того, що Нафтогаз з великими компаніями співробітничає. Тут мало не, вибачте, на кожному стовпі, це так занадто сказано, але кожне відділення Ощадбанку онлайн на сайті Нафтогазу можна укласти договір.
Нафтогаз свідомо почав розвивати оцей роздрібний напрям, бо раніше Нафтогаз продавав газ тільки через посередників, оці облгазбудови. «Збути», це обласні газозбутові компанії, які в свою чергу є частиною облгазу. Але «Нафтогаз» потім, після лібералізації ринку, почав якраз нарощувати свою частку на ринку роздрібному, продаючи газ напряму людям.
Зараз виглядає, що в «Нафтогаз» можна перейти за допомогою смартфона.
Можна, але, на жаль, далеко не всім споживачам. Тому що в когось не вистачає якихось документів, в когось не вистачає досвіду. Ми навіть проводили експерименти і на Кабміні обговорювали, який в кого досвід переходу. І там, наприклад, там, я не хочу називати прізвище високопосадовців, але вони розповідали, що там в компанії друзів, там з 5, наприклад, друзів, тільки троє змогли перейти, і це зайняло там 2 тижні. Тобто це не робиться там за один день. Воно все покращується процедура, але в конкретній ситуації, в січні, коли ми розуміли, що ціни, якби ми не прийняли це рішення, вони б зросли би ще на 25%, на чверть, розумієте? А люди вже нарікали на ціну, яка і так зросла на третину, розумієте? Ми розуміли, що якщо ми зараз терміново не приймемо рішення, щоб ціна впала на третину, то просто люди побачать ціну, яка ще на чверть вище, ну, і будуть дійсно великі проблеми. І соціальні, і політичні, і будь-які, розумієте? А все ж таки, людям і так складно жити, і зараз створювати їм додатковий якийсь стрес, ну, скоріш за все, не дуже правильно. Особливо враховуючи, що, чесно кажучи, держава має думати про важливих споживачів, вона має наперед прогнозувати, які можуть бути проблеми з поведінкою споживачів, і таким чином дизайнувати ринки, щоб споживачам було комфортно на них працювати, розумієте? А не грати в таку гру, там, хто не впевнився, я не винуват, розумієте? Ну, це неправильно.
Добре. Для розуміння всіх наших, тих, хто нас дивиться, слухає, людей, ті, хто живуть в багатоквартирних будинках, вони так само мають переукласти угоди. Чи не переукладати угоди? Це стосується їх, чи лише тих, хто живе в домогосподарствах приватних?
Які споживають газ, всі споживачі побутові, незалежно від того, він живе в багатоквартирному будинку, використовує, наприклад, газ для підігріву води, або там підігріву приготування їжі, або він живе в будинку з індивідуальним опаленням газовим, всі отримують ціну за лютий і за березень не вище 6,99. Мало того, зараз ми бачимо процес, що багато постачальників навіть на січень виставляють ціни не вище 6,99. Тобто навіть за січень або роблять перерахунок. Тобто, ну, люди теж розуміють, ну, постачальники розуміють ситуацію, скільки люди можуть платити.
Але все одно у вас, як людину ринкову, це має гнітити.
Гнічить. Мене гнічить якраз те, що це не було продумано наперед, розумієте? Бо, чесно кажучи, я розумію, що хтось хотів поставити експеримент, що будуть монополісти зловживати своїм монопольним становищем. Але можна було здогадатися, будуть вони зловживати своїм монопольним становищем чи ні, розумієте? Далі експеримент. Чи зможуть там всі люди масово перейти до «Нафтогазу»?
«Нафтогаз» є монополістом.
Ну, Тарас, якщо ми кажемо про роздрібний ринок, то монополісти в нас ці обласні газозбутові компанії, більшість з яких контролює Фіртеш, але при цьому кожен облгазбут в своєму регіоні є монополістом. Розумієте? У «Нафтогазу» є тільки один облгазбут, в «Кіровоградгаз», там він є монополістом, але це найменша область в Україні. І, відповідно, один з найменших облгазбутів. Всі інші облгазбути в своїх регіонах є монополістами. І коли вони отримали нічим не обмежену можливість ставити будь-які ціни, з одного боку, а з іншого боку, їхні споживачі навіть іноді не знають, як перейти до іншого споживача, не можуть перевірити ціни. Розумієте, вона якась бабця в селі. Ну, вона не розуміє. Вона з радянських часів знала, що вона може багато з людей вірить дотепер, що вони отримують газ з «Нафтогазу», хоча це приватний облгазбут. Мало того, я вам скажу, ми проводили навіть дослідження. Багато працівників приватних облгазів думають, що вони працюють в «Нафтогазі». Бо ще з радянських часів це була одна система, розумієте? Вони навіть не знають, що в них власник Фіртеш вже давно, розумієте? І ця проблема є, і вона, в принципі, була передбачуваною. Я от людина з ринковими поглядами, розумієте? Я можу сказати, ну дивіться, якщо, наприклад, 10% людей, ну вони мали можливість, але вони не захотіли. Ну, їхнє право, хочете переплачувати, переплачуйте. Але якщо я розумію, що 87% людей переплачує, я розумію, що зловживають своїм становищем монополісти, розумієте? То якраз для того, щоб була на конкуренцію, щоб не були дискредитовані реформи, щоб люди, українці, вірили в те, що ці реформи ринкові приносять їм користь. Для цього держава потрібно було виконувати свою функцію, показати свою силу цим приватним монополістам і сказати, все, зловживань більше не буде. І як людина, яка розуміється на цьому газі, на цьому ринку, да, на газовому, я розумію, де монополісти, де зловживання. Я якраз розумів, що такі, я трохи інше пропонував, але в будь-якому разі держава потрібна була щось зробити.
Але я не бачила цифр стосовно наявності газу, кількості газу в сховищах. Наскільки воно прозоро?
Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що ми не знаємо, ну, публіка не знає, так, скільки газу Нафтогазу в підземках. Мало того, там є теж два режими, митний склад і немитний склад, і цієї інформації немає.
Технологічний газ.
Мало того, я навіть так розкрию секрет. Я запитав своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міністерство енергетики сказало, що Нафтогаз навіть Міністерство енергетики не надає такі дані.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Юрієм Вітренком, виконувачем обов'язків міністра енергетики України. Зустрінемося за кілька хвилин.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Юрієм Вітренком. Можете запитання з нічного чату, з мереж Телеграм і Твіттер, користувач під ніком ІН запитує, чи може міністр підтвердити інформацію, що газ видобутий в Україні за ціною набагато нижчий, ніж ринковий, от йде здебільшого на експорт за високими ринковими цінами, а населення отримує реверсивний газ з Європи?
Ні, не можу таке сказати. Дивіться, нас, в принципі, теж така не особлива таємниця, але там ті, хто розбирається, вони знають, що ми видобуваємо приблизно стільки ж, на чому ми мається на увазі державна компанія «Укргазвидобування», видобуває і відпускає товарного газу приблизно стільки ж, скільки споживає населення, як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення. При цьому ми знаємо, це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку, до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності Нафтогазу, але вона приблизно там 2,6 гривні. Чому б не продавати по 2,6 гривні, нащо продавати по 6,99? Пояснюю, тому що багато людей не можуть сплачувати навіть по 266, розумієте? Тому що є там пенсіонери, є інваліди, є багато людей, які отримують субсидію, да? І ці субсидії потрібно щось сплачувати. Так? Далі, є податки, є оператор газотранспортної системи, який обслуговує трубу високого тиску. Це теж витрати, розумієте? Так? Тому, якщо буде працювати Нафтогаз тільки по собівартості, Нафтогаз тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку. А Нафтогаз там практично весь прибуток сплачує якраз з бюджетом, 90, мені здається, 5%. То не буде грошей в держбюджеті. Перш за все, на ці ж субсидії. Розумієте? А крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону.
Ми говорили про те, що з держбюджету на Нафтогаз пішло дуже багато грошей.
Так, але ці гроші якраз повернулися. Тобто вони пішли 32 мільярди в Нафтогаз, потім в Укрнафту, і з Укрнафти вони повернулися в держбюджет. Тобто з тієї точки зору операція нейтральна. Інша справа, що для Нафтогазу це прибуток, і відповідно цей прибуток він витягне Нафтогаз зі збитків. Ну, ось вони будуть казати, що вони ефективні менеджери, прибуткова компанія, там премії.
Такі бонуси.
Ну, це питання будемо розглядати, але, скоріш за все, вони захочуть бонуси за те, що вони будуть казати, що через це вони ефективні менеджери. Я вважаю це неправильним. І, наприклад, там мої бонуси, як всі розуміють, теж є предметом дискусії, але я отримав бонуси за гроші, які Нафтогаз отримував не з українського держбюджету і не з українських споживачів, а з Газпрому. Тобто всі мої бонуси, всі мої премії – це якраз те, що ми змусили «Газпром» платити більше за транзит.
Тобто іноземні бонуси можливі, а з внутрішніх – ні, так?
Ні, бонуси потрібні за те, що ви займаєтеся комерційною діяльністю. Тут потрібно розділяти роботу чиновника, політика, держслужбовця і комерційну діяльність. Ось я, наприклад, був комерційним директором, виграв в комерційному арбітражі у «Газпрому». І змусив «Газпром» комерційну компанію заплатити на 5 мільярдів доларів, наприклад, більше за транзит.
Значна кількість запитань від наших дописувачів стосується електроенергії і незадоволені люди тим, що відбувається імпорт електроенергії з Російської Федерації. Ми почали на початку нашої розмови говорити про це. Але, перше, чи можна було цього уникнути? І хто в цьому винен?
можна уникнути. Почну з того, що, наприклад, там вчора дивився дані, там не було імпорту саме з Росії, да, електроенергії, але імпортується електроенергія в незначних обсягах з Білорусі, імпортується зі Словаччини, і мені здається, трохи ще навіть з Угорщини імпортується. Тобто є імпорт, так? І була нещодавно і аварійна допомога з Білорусі. Хто винний? Винні, ну, знову ж таки, винна відсутність системних рішень. Не хочу там звинувачити попередників, це буде навіть певним чином неетично. Просто ми маємо розуміти, що системне рішення цієї проблеми – це, знову ж таки, від'єднання від Росії і Білорусі, приєднання до європейської системи. Бо це нормально, коли іноді у вас є надлишкова електроенергія, потрібно експортувати, іноді не вистачає, потрібно імпортувати. Специфіка електроенергетичної системи – то, що постійно має бути, особливо зараз, обмежені потужності для зберігання, і потрібно, щоб десь генерується, десь споживається, розумієте? Інше питання, наприклад, якби влітку ремонтувалися ті блоки, про які ми кажемо, розумієте, і вони всі працювали, не потрібно було б нічого імпортувати. А коли влітку нормально не ремонтується, переноситься ремонтна програма Енергоатому, коли немає нормального об'єднання з європейською системою, ми приходимо до того, що, на жаль, є фактична залежність фізична роботи системи від перетоків, від електроенергії, яка поступає, наприклад, з тої ж Білорусі. Бо інакше збалансувати систему без віялових відключень практично неможливо.
На сьогоднішній день є загрози віялових відключень?
Ні, таких критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо там взимку без ніяких віялових відключень. Зараз працюють там ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були там зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень.
Будемо бачити, як відбуватимуться події далі. Хочеться, щоб ситуація в галузі поліпшувалася, щоб не було загроз ні віялових відключень, ні холодних домівок в будинках і в квартирах жителів України. Бажаю і вам, і Кабінету міністрів успіху у цьому. А це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко. На все добре. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре. До побачення.